Uz.fm.uz taqdim etadi.
Azoblar hasratim dilim tubida yashar bitmas azoblar tunlarim kunduzlarimga qadar bedorman o'ylayverib yolg'onlaringni bugun bezorman yolg'ondan to'kasan yosh bo'lib turib berdim bardosh buncha niqoblaring ko'p bunchalar xabaring tosh azoblayvermagin bo'ldi tomib sabr kosam to'ldi Umidim uzildi so'ndi Yuraklarga parcha 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 Chartim azoblar qancha 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 Sabr ila kutdim vafona ancha Arsimaydi desalarda sani barcha Yuraklarga parcha 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 Chartim azoblar qancha 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 Sabr ila kutdim vafona ancha Arsimaydi desalarda sani barcha
Alaykum assalom. Yaxshimisan?
Yaxshi.
Bugun ko'rishamizmi?
Bugun darslarim ko'p-da. Vaqtim yo'q.
Ertagacha.
Yo'q, ertaga imtihonim. Keyin iningga uydagilar bilan mehmonga ketamiz.
Undan keyinchi.
Yo'q, bu hafta hech ham ilojim yo'q.
Bo'shaganingni aytarsan. Kelin ko'ylak bilan nikoh uzugi tanlaymiz.
Xo'p.
Mayli, o'zingni ehtiyot qil.
Kim bilan gaplashyapsan?
Dugonam bilan.
Yo'q.
Muzqaymo menga?
Senga.
Rahmat.
Qalbim kuydi, yolg'onlaringdan to'ydi. Aslo ishonmay qo'ydi yaxshilar boriga. Borligingda aldanib, yo'qligingda qiynalib, yashashdan ketim to'yib bo'ldi bas qiynama. Yuraklarga parcha parcha parcha, masofa qancha qancha qancha.
Yangi musiqalar olami.